คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
มุขมนตรีควีนส์แลนด์ยันออกร่างกฎหมาย Adult Crime Adult Time Woolworths ร้องแฟร์เวิร์คกรณีสหภาพแรงงานปิดกั้นศูนย์กระจายสินค้าตำรวจที่ใช้ปืนทำร้ายหญิงวัย95ปีเสียชีวิตถูกไล่ออกแล้วติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย20ธันวาคม2567กับดิฉันชยาดาค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่ข่าวร่างกฎหมายรักษาความปลอดภัยของรัฐควีนส์แลนด์ค่ะมุขมนตรีรัฐควีนส์แลนด์ป้องร่างกฎหมายรักษาความปลอดภัยของรัฐที่เป็นที่ถกเถียงกันแม้ว่าจะได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์จากการไต่สวนของคณะกรรมการสาธารณะAdult Crime Adult Time เป็นหัวใจสำคัญของการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งระดับรัฐของมุขมนตรีรัฐควีนส์แลนด์เดวิดคริสซาฟูลีที่เสนอว่าเด็กที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในอาชญากรรมร้ายแรงควรได้รับโทษเช่นเดียวกับผู้ใหญ่มาถึงข่าว Woolworths ร้อง Fair Work กรณีสภาพแรงงานปิดกั้นศูนย์กระจายสินค้าค่ะ Woolworths ได้ยื่นคำร้องเร่งด่วนต่อคณะกรรมการ Fair Work หรือ Fair Work Commissionเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกสหภาพปิดกั้นการเข้าถึงศูนย์กระจายสินค้าในขณะที่ไม่มีสินค้าจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วรัฐวิกตอเรียสหภาพแรงงานหรือ United Workers Union หรือ UWU กั้นรั้วนอกศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญในนครเมลเบิร์นนับเป็นเวลา13วันแล้วโดยจนถึงขณะนี้มีความเสียหายประมาณ50ล้านดอลลาร์ด้าน Woolworths กล่าวว่าสหภาพแรงงานต่อรองขอขึ้นค่าจ้างมากกว่าร้อยละ25ในช่วง3ปีที่ผ่านมาซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าข้อเสนอล่าสุดในปัจจุบันทำให้ค่าจ้างรายชั่วโมงเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 40% ของฐานเงินเดือนเลขาธิการของ United Workers Union ทิมเคนเนดีให้สัมภาษณ์จากศูนย์กระจายสินค้าที่ดานดินองซาวธ์ว่าเขาได้ปฏิเสธคำกล่าวหาของ Woolworths ที่ว่าสหภาพไม่ได้ทำการเจรจาโดยสุจริตมาฟังข่าวเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของออสเตรเลียในเรื่องความรับผิดชอบเรื่องสภาพภูมิอากาศค่ะนักเคลื่อนไหวด้านสภาพอากาศประณามการที่ออสเตรเลียยื่นฟ้องต่อกรณีสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสภาพภูมิอากาศว่าเป็นความพยายามหลบเลี่ยงความรับผิดชอบการพิจารณาคดีที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศของ UN มุ่งเน้นไปที่ความรับผิดชอบต่อสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นและผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านในมหาสมุทรแปซิฟิกของออสเตรเลียศาลในกรุงเฮกจะรับฟังความคิดเห็นจาก99ประเทศรวมถึงออสเตรเลียด้วยและองค์กรระหว่างรัฐบาลหลาย10องค์กรในช่วงเวลา2สัปดาห์ซึ่งเป็นการพิจารณาคดีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกือบ80ปีของศาลสูงจากรายงานเดือนสิงหาคมของ Climate Analytics เปิดเผยว่าออสเตรเลียมีส่วนรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโลกประมาณ 4.5% ในปี2022ทนายความและที่ปรึกษาทั่วไปของ Greenpeace Australia และ PacificKatrina Bullock ได้รายงานข้อเสนอของออสเตรเลียในระหว่างการสัมมนากับสถาบันวิจัยออสเตรเลียมาปิดท้ายด้วยข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกไล่ออกจากกรมตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ปืนทำร้ายหญิงวัย95ปีรายหนึ่งเสียชีวิตถูกไล่ออกจากกรมตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์แล้วหลังจากที่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาผู้บัญชาการตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์แคร์นเว็บแถลงการในวันนี้ว่าเธอกังขาในความเหมาะสมของตำรวจอาวุโสคริสเตียนไวท์ที่จะดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลไวท์ถูกให้ออกจากงานแต่ยังมีการจ่ายเงินเดือนแต่หลังจากมีคำตัดสินจากศาลอดีตนายตำรวจไวท์ก็ถูกระงับการจ่ายเงินเดือนทันทีและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย20ธันวาคม2567ดิฉันชยาดาพาวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook